Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28 avgust juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufi bugun dasturimizda. AQSh O'zbekistonni Islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga chaqirdi. Toshkentga safar qilgan AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum Toshkent hukumatiga shunday taklifni tashlagan. Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi faoliyati taqiqlandi. Postsovet makonida ro'yxatga olingan yagona islomiy partiyaga 10 kun muhlat ichida faoliyatini to'xtatish buyurildi. Paxta safarbarligi O'zbekistonda davlat tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar qatori milliy universitet talabalari ham paxtaga haydaladi. Afg'oniston shimolidagi Ko'kistonot tumani Taliban jangarlari ishg'olidan ozod etilgan. Oshiqlik qismati Farg'onaning So'qida ikki oshiq o'zini tog'dan tashlab nobud qildi.
To'qishtovda surati degan tog' bor. Shu tog'ni tepasidan ikkita yosh o'zini tashlagan.
Dastur so'ngida qurultoy eshitirishi Yuriy Jukovskiyning Shvetsiyaga ekstraditsiyasi atrofida bo'ladi bugungi qurultoy. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofoningizda hamkasbim Farrux Yusufi marhamat var.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh O'zbekistonni Islomiy davlatga qarshi kurashish uchun tuzilgan xalqaro koalitsiyaga qo'shilishga taklif qildi. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rozenblum 27 avgust kuni Toshkentga qilgan safari chog'ida O'zbekiston rahbariyati bilan bu borada so'zlashuv o'tkazilganini bildirdi. Rozenblumning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi kurash usullaridan biri jangarilarni moliyalashtirish yo'llarini berkitish va razvedka ma'lumotlari to'plashda O'zbekistonning bu boradagi hissasi keraklidir, dedi Rozenblum. AQSh rasmiysi Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida O'zbekistonning paxta dalalarida bolalar mehnatini bartaraf etish yo'lidagi harakatlarini olqishladi. U shuningdek O'zbekiston hukumati paxtazorlarda kattalarni majburiy mehnatga jalb qilinishini to'xtatish borasida ham ancha ishlar qilishi zarurligini ham alohida ta'kidladi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston dalalarida aholi majburiy mehnatga jalb qilinishi bir necha yildan beri tanqid ostida qolib keladi. O'zbekiston fuqarosi Ikromjon Bo'ronov Rossiyadan Toshkentga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda Rossiya Bosh prokuraturasiga tayangan holda rus axborot agentliklari xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Ikromjon Bo'ronov Toshkent tomonidan davlatga va fuqarolarga 22 milliard so'm miqdorida moddiy zarar yetkazganlikda ayblanib, qidiruvga berilgan. Bo'ronov 2012-2013 yillarda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani sudi ijrochilari rahbari lavozimida ishlagan paytda hujjatlarini qalbakilashtirish orqali pullarni noqonuniy o'zlashtirgani aniqlangan. Ikromjon Bo'ronov 2015 yilning aprelida Moskvada Rossiya politsiyasi tomonidan hibsga olingan edi. O'zbekistonda sobiq ma'shuqasini shantaj qilganlikda ayblangan yigit 5 yilga qamoqqa mahkum etildi. Podrobno o'z nashrining Huquq gazetasiga tayanib yozishicha, 22 yoshli Bobur Tolipov ismi familiyasi o'zgartirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Nargiza Olimova bilan tanishib qoladi, vaqt o'tib oralarida ishqiy munosabati paydo bo'ladi. Dastlab bu munosabatlarga qarshilik qilmagan qizning onasi vaqt o'tgan sari yigitdan norozi bo'lib, bir kuni uni uydan haydab chiqaradi. Shundan keyin Bobur boshqa bir qiz bilan tanishib qoladi. Ismi Sitora Mardiyeva deb keltirilayotgan bu qiz bilan Bobur eski ma'shuqasining onasidan o'ch olish niyatida ekanini bildiradi. Huquq gazetasiga ko'ra, Bobur mobil telefonida saqlanib qolgan Nargiza Olimovaning intim rasmlarini chop qilib, pochta orqali uning onasiga jo'natadi va undan 3000 AQSh dollari talab qiladi. Aks holda rasmlarni internetda e'lon qilish bilan qo'rqitadi. Sharmanda bo'lishdan qo'rqqan ona huquq-tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilib, militsiyaning maxsus amaliyoti natijasida Bobur shantaj orqali talab qilgan pulni olayotgan paytda ushlanadi. Sud unga 5 yillik qamoq jazosi bergani aytiladi xabarda. Tojikiston Adliya vazirligi Islom uyg'onish partiyasini taqiqlash to'g'risida qaror chiqarib, sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlarida ro'yxat olingan yagona islomiy partiyaga 10 kun muhlat ichida barcha faoliyatini to'xtatishni buyurdi. 28 avgust kuni e'lon qilingan qarorga Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasman ro'yxatga o'tgan partiya uchun talab etiladigan a'zolar soniga ega bo'lmagani bois qonunga binoan faoliyatini davom ettira olmasligi asos qilib ko'rsatildi. Bir kun avval TUP yetakchilari Dushanba shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida partiya hukumat tarafidan qo'yilayotgan to'siqlarga qaramasdan o'z faoliyatini davom ettirajagini bayon qilgan edi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev AQShga sentyabrda belgilangan safarini bekor qildi. Prezident matbuot kotibi Almaz Usenov 27 avgust kuni Ozodlik radiosiga 4 oktyabrga belgilangan parlament saylovlari prezident safari qoldirilganiga sabab bo'lganini bildirdi. Atambayev 2011 yil dekabrda prezident vakolatiga kirishganidan beri biror marta Qo'shma Shtatlarga rasmiy tashrif bilan bormagan. Muxolifatchi deputat Ravshanbek Jeyenbekov prezident Rossiyani ranjishidan qo'rqib Vashingtonga safarini qoldirdi deya tanqid qildi. Moskva bilan Vashington o'rtasidagi munosabatlar Rossiya o'tgan yil mart oyida Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilish ortidan taranglashgan. Qirg'iziston Rossiyaning yaqin ittifoqchilaridan biri sanaladi. Shu oy boshlig'ida Bishkek Moskva yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgan edi. Avstriya politsiyasi avtotrassada tashlab ketilgan yuk mashinasida 71 odam, jumladan 4 bola va 8 ayol jasadi topilganini ma'lum qildi. Politsiyaning 28 avgustini bildirishicha, mazkur holat tergov doirasida Vengriyada 3 kishi hibsga olingan. Vengriya politsiyasiga ko'ra, tergov doirasida yana bir Afg'oniston fuqarosi ham qo'lga olingan. Politsiya Vena bilan Budapeshtni bog'laydigan avtotrassada tashlab ketilgan refrijeratorli yuk mashinasini 27 avgust kuni topgan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel yuk mashinasi 71 kishining jasadi topilishi Venada muhojirlar bilan bog'liq bo'hronni muhokama qilayotgan Yevropa yetakchilarini dahshatga solganini bayon qildi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha komissari Frederika Mogherini bu fojia Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar hukumatlarini tegishli qaror chiqarishi va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishiga turtki bo'lishiga umid qilishini bildirdi. Asosan Suriya va Liviyadagi urushdan qochayotgan 100 minglab muhojir Yevropa ittifoqi mamlakatlariga o'tib kelmoqda. Birgina Germaniyada joriy yilda 800 ming qochqinning kirib kelishi kutilmoqda.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda AQSh O'zbekistonni islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga chaqirdi. Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi faoliyati taqiqlandi. Paxta safarbarligi O'zbekistonda bu yil milliy universitet talabalari ham paxtaga chiqariladi. Afg'oniston shimolidagi Ko'kistonot tumani Taliban jangarlari ishg'olidan ozod etilgan. Oshiqlik qismati Farg'onaning So'xida ikki oshiq o'zini tog'dan tashlab nobud qildi. Dastur so'ngida esa qurultoy eshitirishi. AQSh O'zbekistonni islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga chaqirdi. Toshkentga safar qilgan AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Daniel Rosenblum Toshkent hukumatiga shunday taklifni tashlagan. Tafsilotlari bilan hamkasbim Elmurod.
AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rosenblum 27 avgust kuni Toshkentda O'zbekiston rahbariyati bilan uchrashuv chog'ida islomiy davlatga qarshi kurash masalasi ham muhokama qilinganini bildirdi. Rosenblumning aytishicha, islomiy davlatga qarshi kurash usullaridan biri jangarilarni moliyalashtirish yo'llarini berkitish va razvedka ma'lumotlarini to'plashdir. O'zbekistonning bu boradagi hissasi keraklidir, dedi Rosenblum. Bu borada tarqatilgan xabarlarda O'zbekiston tomonining bu taklifga munosabati bildirilmagan. O'zbekiston rasmiylari ham hozircha bu haqda biron bir izoh bergan emas. Reuters agentligi tarqatgan mazkur xabar paydo bo'lishidan 2 hafta oldinroq internet nashrlarida O'zbekiston matbuoti orqali islomiy davlatga qarshi kontrterror kampaniyasi boshlangani haqida maqolalar chop etildi. Central Asia Online nashrining O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatidagi manbaga tayangan holda yozishicha, kontrterror kampaniyasi ekstremistik mafkurani fosh etish, an'anaviy islomni va uning qadriyatlarini qo'llab-quvvatlash, turli diniy e'tiqodlar o'rtasidagi uyg'unlikni rivojlantirish kabi 3 yo'nalishni o'z ichiga olgan. Maqolada aytilishicha, mazkur kampaniya O'zbekiston islomiy davlat ta'sirini bilvosita his qilayotgan bir paytda e'lon qilingan. Central Asia Online nashriga suhbat bergan O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati rasmiysi islomiy davlat saflarida 650 o'zbekistonlik jang qilayotgani haqida ma'lumotlar borligini aytgan. Daniel Rosenblum Toshkentda jurnalistlarga bergan suhbati chog'ida O'zbekistonda majburiy mehnat masalasini ham ko'targan. AQSh rasmiysi O'zbekistonning paxta dalalarida bolalar mehnatini bartaraf etish yo'lidagi harakatlarini olqishladi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati paxtazorlarda kattalarni majburiy mehnatga jalb qilinishini to'xtatish yo'nalishida ko'p ishlarni amalga oshirishi zarurligini ham alohida ta'kidladi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston dalalarida aholi majburiy mehnatga jalb qilinishini bir necha yillardan beri tanqid qilib keladi. Daniel Rozenblumning Toshkent safari Shvetsiya rasmiylari AQSh tergovchilari so'roviga binoan Gulnora Karimovaga aloqador deb ko'rilgan mablag'larni muzlatishga rozi bo'lgani to'g'risida xabarlar tarqatilganidan bir necha kun o'tgach bo'lib o'tdi. AQSh Adliya vazirligi tergovchilari shu oy boshlog'ida Yevropaning 5 mamlakatiga murojaat qilib, Gulnora Karimova O'zbekistonda faoliyat yurituvchi 3 yirik telekom shirkatidan pora olgani iddaolari bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida 1 milliard AQSh dollari miqdoridagi aktivlarini muzlatishni so'ragan edi. Shvetsiya Adliya vazirligi qancha mablag' muzlatilishini aniqlashtirmadi, lekin uning miqdori 640 milliondan kamroq ekanini bildirdi.
Demak, Toshkentga safar qilgan AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum Toshkent hukumatiga O'zbekistonni islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga chaqirgan. Ayni paytda qo'shni Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi faoliyati taqiqlab qo'yildi. Postsovet makonida ro'yxatga olingan yagona islomiy partiyaga 10 kun muhlat ichida barcha faoliyatini to'xtatish buyurilgan. Bu haqda hozir hamkasblarim Sadir Dinashur va Sirojiddin Islomlar bilan suhbatlashamiz. Sadir aka, umuman nima sabab keltirilmoqda bu partiyani faoliyati to'xtatilishiga?
O'zi so'nggi yillarda va shu yilning so'nggi oylarida shu tahlilchilar aytib kelishardiki, mana ha demay Imomali Rahmon Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini yopsa kerak degandi va mana shu holat yuz berdi. Chunki qarang, birga sabab qilib ko'rsatgan Adliya vazirligi yana shu respublikaning 58 ta shahar va tumanlarida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi boshlang'ich tashkilotlari o'z faoliyatini to'xtatgan. Qonun bo'yicha aytadiki, demak, respublikaning hamma tumanlarida bu boshlang'ich tashkilotga ega bo'lishi kerak va shuni asosiy dalil sifatida keltiradi Adliya vazirligi. Aynan mana shu voqea bugun tarqalgandan so'ng bunga juda ham munosabatlar ko'payib ketdi, jumladan partiyaning raisi hozir amaldagi raisi Muhiddin Kabri Tojikistonda emas, bundan 6 oy oldin Tojikistondan chiqib ketganida, yana o'sha Turkiya boshqa yerlarda konferensiyalar o'tkazish rejalashtirilgandi, lekin qaytaman deb turganda yana siyosiy kengash a'zolari uni qaytmaslikni maslahat bergan. Kabriga qaytganingizdan so'ng sizni jismonan yo'q qilishlari mumkin degan bir iddaoni aytishgan va Muhiddin Kabri ayni paytda qaytmagan va Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi endi siyosiy kengash o'tkazmoqchi ekan, virtual siyosiy kengash va bunga qanday munosabat bildirishadi va shu keyin ayon bo'ladi. Hozircha esa partiya raisining birinchi o'rinbosari Said Umar Husayniy o'zi munosabatini bildirib o'tdi bunga. Yana aytdiki, bu yana Adliya vazirligining bu qarori O'zbek-Tojikistondagi qonunchilikka to'g'ri kelmaydi. Qonunchilik bo'yicha partiyaning faoliyatini faqatgina Oliy sud to'xtatishi mumkin degan fikrni aytdi. Hozir esa boshqa siyosatchilar mana shu masalani munozara qilyapti.
Endi Sadir aka, bu partiyani faoliyati qanchalik katta bo'lgan, ko'lami faoliyati Tojikistonda?
Qarang, bu partiya o'zlari iddao qilishadi, yana shu o'tgan asrning 70-yinchi yillarida biz tuzganmiz deyishadi. Yana sobiq ittifoq davrida yashirin, kommunistik partiyadan yashirin. 91-yinchi yilda shu SSR tarqab ketganidan so'ng bu partiya shu 91-yinchi yilning kuzida tuzilgan edi, tashkil topgan edi, unda Adliya vazirligi ro'yxatdan o'tgan. Lekin Tojikistonda fuqarolar urushi boshlandi 92-yil, 93-yinchi yilda esa buning faoliyati to'xtatildi. 1997-yilda Tojikiston hukumati bilan muxolifat o'rtasidagi yarashuvdan so'ng 1999-yilda bu partiya qayta tiklandi. O'sha paytdagi rahbari Said Abdullo Nuriy raisi etib tayinlangandi va o'sha paytlarda haqiqatdan ham juda ko'p tarafdorlari bordi, hatto Tojikiston parlamentida bir nechta o'ringa ega edilar. Faqat mana o'tgan parlament saylovida ular boshqa o'rin ola olmadilar, chunki so'nggi 2 yil ichida bu partiyani obro'sizlantirish uchun hamda mavqeini pasaytirish uchun Tojikiston hukumati bir qancha ishlar qilinganini aytishadi, jumladan mana xabaringiz bor, videolar tarqalib ketdi. Yana Tojikiston Islomiy Uyg'onish partiyasi raisining o'rinbosari yoki mana falonchi ayol falonchi bilan ishqiy munosabatda bo'lyapti, bular o'zlari islomchilar nimalar bo'lsa, dindorlar bo'lsa, bular qanday nima bo'ladi, shu jihatdan buni obro'sini yani mavqeini Tojikistonda pasaytirishga harakat qilindi va bunga erishildi ham. Hozir men kuzatuvchilarning aytishlaricha Tojikistonda aytaylik avvalgidek ko'p emas bu partiyaning tarafdorlari.
Endi biz bilan hozir aloqada Sirojiddin Islom. Sirojiddin, mana shu Islom uyg'onish partiyasining faoliyati to'xtatilishi Tojikistonda shundoq ham radikallashgan jamiyatni yana ham radikallashuvga olib kelmaydimi sizningcha?
Bilasizmi, Islom uyg'onish partiyasi so'nggi yillarda nihoyatda kuchsizlandi. Ayniqsa mana shu partiya rahbari, tojik muxolif birlashgan tojik muxolifati rahbari Said Abdulla Nurning o'limi ortidan partiyada o'sha xalq orasida mashhur bo'lgan xarizmatik rahbarlar, liderlar qolmagandi. Bu partiya iloji pozitsiyasi dastlabki o'sha tinchlik bitimi imzolangan keyingi davrdagi o'xshab keskin mavqeni egallamadi. Nihoyatda yumshoq munosabatda bo'ldi. Hukumatni misol uchun keskin tanqidlarga tutmadi. Murosa yo'lini tanlashga harakat qildi. Alal oqibat o'sha xalqdagi obro'si nihoyatda asta-sekinlik bilan bo'lsa ham tusha bordi. Ayni paytda misol uchun o'sha hukumat tomonidan deb ishonadigan o'sha kampaniyalarga qarshi yomon otliq qilish kampaniyasi ham o'z natijasini bermasdan qolmadi. Ayni paytda Tojikistonni o'zida misol uchun bu partiya a'zosi bo'lmasdan turib radikallashgan oqimni ko'payishi kuzatildi oxirgi yillarda. Mana shu O'zbekiston Islomiy harakatiga qo'shilish harakatlari, undan keyin mana Islomiy davlatga qo'shilib ketgan yuzlab tojiklar bunga bir misol bo'la oladi. Lekin umumiyatla aytganda bu partiyani misol uchun siyosiy sahnadan chetlashtirish urinishlari va uni oqibatlari nihoyatda keskin bo'ladi deb o'ylamayman. Sababi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi garchand a'zolari o'z vaqtida ko'p bo'lgan bo'lsa hamki, bugungi kunda misol uchun Tojikiston siyosiy sahnasida keskin o'zgarishlarga qurbi yetadigan qudratli salohiyatli partiya emas bugungi kunda.
Endi Sirojiddin, mana o'zingiz aytdingiz, bu partiya hukumatni keskin tanqid qilmagan deb. Unday bo'lsa, nima uchun bu partiya yopilyapti, Tojikistonda faoliyat to'xtatilyapti?
Albatta, bu birinchi navbatda mana bu arab davlatlarida bo'lib o'tgan o'sha rangli inqiloblar, Misrda Ixvonul Muslimin iqtidorga kelishi, bu Tunisda bo'lgan voqealar, Suriyada bo'lib o'tgan voqealar, Afg'onistonda qo'shni Afg'onistonning notinch ekanligi, umuman mintaqadagi o'sha kuchlar balansini beqarorligi o'z ta'sir ko'rsatmasdan qolmayapti. Tojikiston jamiyati oxirgi yillarda mana shu hukumatga keskin choralar olgunga qadar anchayin radikallashgandi. Ya'ni dindorlar qatlami nihoyatda kuch olgandi. Ularda mablag' ham paydo bo'lgandi. Biznes sohasida ham, aytaylik, ijtimoiy sohada ham, insonlar hayotida ham islom tobora kattaroq rol o'ynayotgandi va bu o'rinda o'sha Islom uyg'onish partiyasini roli katta edi. Bu alaloqbat mana shu hukumatni qo'rquvi desak ham xato bo'lmaydi, Islom uyg'onish partiyasining o'rtadan qoldirilishiga olib keldi.
Endi bu partiya Tojikistonda oz bo'lsa ham o'sha partiya xayrixohlarini bir siyosatdagi ishtirokini ta'minlab kelgan desa bo'ladimi yoki
endi final edi albatta, chunki bu partiya parlamentda oldingi saylovlarda demak bir necha o'rinni egallaganda va o'sha nomiga bo'lsa hamki xalqaro jamiyat o'ngida mana Tojikistonda Markaziy Osiyoda yagona islomiy partiya bor, bular o'zlarini vakillariga ega degan fikrlar bordi. Lekin oxirgi parlament saylovlarida birorta o'rni qolmadi va bu partiya o'sha siyosiy sahnada 90-yi yillar o'rtalarida 2000-yi yillar boshida bo'lgan qudratini yo'qotdi. Alaloqibat ularning dastaklovchi qatlam ham ozayib bordi. Bir tarafdan Tojikistondagi ijtimoiy iqtisodiy ahvolda og'irligi, ikkinchi tomondan o'sha ovoz berish huquqiga bo'lgan ko'plab millionlab odamlarning xususan Rossiyada muhojirlikda yashayotganligi bu partiya saflarini demak o'sha siyraklashuviga va partiyani siyasi sahnada kuchsizlanishiga olib keldi.
Endi nima kutamiz? Kelajak mana faoliyat to'xtatildi. Bu partiyaning xayrixohlari deymizmi, a'zolari deymizmi, qayerga ketadi? Podpolyaga ketadimi? Qayerga ketadi?
Unday deb o'ylamayman. Zotan bu partiyaning o'sha xayrixohlari ham oxirgi yillarda bir qanaqa inert holatga kelib qolgan edi. Bu partiya faollari bu ertaga chiqib Imom Rahmonni saroyni oldida namoyish qiladi, qandaydir bir radikallashib qo'llariga qurol oladi deb o'ylamayman. Chunki Tojikistonda o'sha fuqarolar urushining achchiq haqiqatlari bor. Bu zahmlar hali ham o'chgani yo'q. Yangi avlod garchi fuqarolar urushi davrini eslamasa hamki, lekin mana shu partiyani tuzganlar va buni boshida turganlar, partiya yetakchilari urush yaxshi natija bermasligini, qurol to'qnashuvlar Tojikiston uchun zararli bo'lishini yaxshi bilishadi. Menimcha boshqa shaklda siyosiy sahnaga kelish harakatlar bo'lishi mumkin, lekin bugungi kunda buni men istiqbollarini ko'rmayapman.
Sirojiddin, rahmat. Sadirnaga rahmat. Demak, eslatib o'taman, Markaziy Osiyo nafaqat Markaziy Osiyo, balki postsovet makonida ro'yxatga olingan yagona islomiy partiya faoliyati to'xtatildi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Afg'onistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, mamlakat shimolidagi Qo'qistono tumani Taliban jangarlari ishg'olidan ozod etilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Mahalliy rasmiylar Sarpul viloyatining Qo'qistono tumani kuch ishlatilmasdan jangarlar ishg'olidan ozod etilganini ma'lum qildilar. Sarpul politsiyasi boshqarmasi boshlig'i Muhammad Osif Jabborxilning ta'kidlashicha, Afg'oniston harbiy kuchlari bir oydan beri Taliban ishg'olida qolgan Qo'qistono tumani markaziga yaqinlashib borganida mazkur jangarilar u yerni tashlab chiqib, orqaga chekinganlar. Taliban tomoni haligacha bu borada aksal amal bildirmagan. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum yaqinda Foryob viloyatidan qaytgach, Sarpul viloyatining Taliban ishg'olidagi hududlarini ozod etish maqsadida panshanba kuni mazkur viloyatga safar qilgan edi. Mahalliy aholi tomonidan qizg'in kutib olingan general Do'stum Sarpulning Chorbog' mintaqasi aholisi orasida viloyatning toliblar ishg'olidagi mintaqalarini ozod etishini ta'kidladi.
Yanına organımızı ya bu düşman. Hem böyle de köp yerken çorbağ kuşu. Kullarlarını çıkan zaptırıp kegemanı şöyle çorbağ aldı. Ha onu günahımda kuatızla hükümet, tayara uzba. Az sonra eğer bu ulusayıda olanmasay, ne diyeyse ya? Beni bir non vermeyle.
Foryob viloyatidan olingan xabarlarga ko'ra, kuni kecha mazkur viloyatning davlatga tarafdor mahalliy harbiylari tarafidan ozod etilgan Ostona bobo strategik mintaqasi qayta toliblar nazoratiga o'tgan. Foryobning Shirintagob tumaniga tegishli mazkur hududda tomonlar aro sodir etilgan janglarda mahalliy kuchlarning 20 dan oshiroq askarlari o'ldirilgan, boshqa 50 kishi atrofida mahalliy jangchilar daraksiz yo'qolgan. Shirintagob tumani hokimi Saidluqmon etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Ostona bobo mintaqasini qayta jangarilar ishg'oliga o'tganini e'tirof etdi.
Ostona boboni tunugun toliblar ularning ustiga hamla qildi, hamla etdi. Bular noguzir mintaqani qo'yib berib chiqdilar va o'sha mintaqa dubora toliblar qo'liga tushdi. Bizlarda ulusvoriy Shirintagobga tegishli niruhay xizish mardumiki u mintaqalarga jabaja bo'lgan edi, ular bo'lsa qaytib sog' salomat keldilar va boshqa Xo'ja Sozpo'sh tomonidan Miroy xizish mardumi Ostona mintaqasiga tunugun borgan ekan, ularda talafot yetibdi deb eshitdik.
Ostona bobo strategik mintaqasini Foryob hamda qo'shni viloyat Jauzjon xavfsizligi uchun katta ahamiyatga ega ekani aytiladi. Mahalliy rasmiylar mazkur hududni Taliban nazoratidan ozod etish uchun tez orada harbiy amaliyotlar o'tkazilishini aytadilar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi,
کابل.
demakki Afg'oniston shimolida yana bir tuman Taliban ishg'olidan ozod etilgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Yana dasturimiz O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Milliy universitet talabalari ham bu yil paxtaga chiqariladigan bo'ldi. Rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, mustaqil O'zbekiston tarixida birinchi bor O'zbekiston Milliy universitetining 3- va 4-chi kurs talabalari va magistraturalari bu yil Jizzax viloyatiga paxtaga chiqariladi. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistondagi majburiy mehnat vaziyatini monitoring qilishga hozirlanayotgan ayni kunlarda mamlakat bo'ylab mahalla faollari uyma-uy yurib, odamlardan paxtaga ko'ngilli tarzda chiqishi haqida tilxatlar yozdirmoqda. Qo'l qo'ymaganlarni pensiya va nafaqalarning kirqilishidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
Kuni kecha Milliy universitetning 3-chi, 4-chi kurs o'g'il bolalari magistratura talabalarini yoppasiga paxtaga olib chiqishga tayyorgarlik boshlandi. Otryadlar, shtab tuzilgan, ularning vakillari joy hozirlash uchun Jizzax viloyatiga jo'nab ketgan. Domlalar bu yil paxta har yilgidan qattiq bo'lishini aytyapti. Bu Milliy universitetning yangi tarixida hali bo'lmagan hodisa. Ilgari faqat armeyistlar, yana armiyada xizmat qilgani uchun o'qishga imtiyozli kirgan talabalar olib chiqilgan. Bu yil ulardan tashqari boshqa o'g'il bolalar ham olib ketiladi.
Ozodlikka yuborilgan bu ma'lumotni Milliy universitetdagi aksar fakultet rasmiylari tasdiqladi. Bizga Vazirlar Mahkamasidan maxsus yo'riqnoma keldi. Shunga ko'ra tayyorgarlik ketyapti. Bu yil hamma yuqori kurslar, magistratura talabalari paxtaga ketadi. Bizga Jizzaxning dashtoboti berilgan ekan, shaxsan dekanimizning o'zi shug'ullanyapti, dedi Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Milliy universitet rasmiylaridan biri.
Baxmal tumanida mahalla qo'mlar xo'jaligidan kimdir paxtaga bormaganlar 150 ming so'm, keyingi oydan 300 ming so'm berishi kerak deb uyma-uy yuribdi. Paxtaga odam chiqarmasang nafaqa pensiyani o'chirtiraman deb do'q qilyapti. Bizning tomonlar tabiiy gazdan uzilganiga yillar bo'ladi. Kunimiz propanga qolgan. Uni olamiz deb raygazga borsak, mahalladan spravka olib kel deydi. Mahalla esa paxtaga odam chiqarsang, keyin spravka beraman deydi. Bizning uyda otam paralich, ukalarim hammasi maktabda, bitta men taksichilik qilib ro'zg'or o'tkazyapmiz. Chiqmasang, gaz ham otangga invalidlik nafaqasi ham yo'q deyapti.
Dedi Baxmallik suhbatdosh. Bu suhbatdoshga ko'ra paxtaga borish Mirza cho'lga 2 oy cho'lda og'ir sharoitda sahardan qosh qorayguncha qadar suv tekinga mehnat qilish deganini anglatadi.
Sharoit deyilayotgan joy aslida molxona. Borganlar kanalab bitlab ketadi. Ichimlik suv, tualet degan narsalarni ko'rsangiz, qo'rqib ketasiz. Ovqat deb bir narsa berishadi, pulini tergan paxtangizdan chegirib qoladi. 2 oy itdek ishlab, oxirida yegan ovqatingizga qarzdorga chiqarilib qaytib kelasiz. Keyin mahalla raisi paxtadan falon pul to'laysan deb janjal qiladi. Shuning uchun boraman degan odamning o'zi yo'q.
Deydi Jizzaxlik suhbatdosh. Oilasidan Rossiyada ishlab yurganlar borlarga paxta solig'i yanada og'irroq. Ular kamida 4 odamni paxtaga chiqarish uchun pul berish kerak deb qo'shib qo'yadi suhbatdosh. Ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunlarda butun O'zbekiston bo'ylab paxtaga ommaviy safarbarlik boshlangan va viloyatlarda yoppasiga har bir xo'jalikdan tilxat yozdirib olinmoqda.
Hozirda bu kabi tilxat va varaqalar tarqatish butun Sirdaryo viloyati tuman va shaharlarida keng yo'lga qo'yilmoqda. Ularni tarqatish va aholini paxtaga chiqarish uchun tushuntirish ishlari olib borish uchun xalq ta'limi sohasi xodimlari jalb etilgan. O'qituvchilar, mahalla qo'mitasi, nuroniy jamiyati, Kamolot yoshlar harakati vakillari o'zlariga biriktirilgan xonadonlarga kirib, aholini paxta ro'yxatiga olib, paxtaga chiqishga rozi yoki rozi emasligi to'g'risidagi hujjatga imzo qo'ydirib olishmoqda. Bu hujjatga xonadon egasi va oila a'zolarining ismi sharifi, pasport ma'lumotlari va paxta terimida qatnashishga roziligini tasdiqlash uchun imzosi tushirilmoqda. O'qituvchilar bu hujjatlarni mahalla qo'mlarga, ular esa hokimliklarga topshirmoqda. Bu yil yig'imning havo aynishi erta kuzatilayotgani uchun vaqtliroq boshlanishi va o'tgan yillardagidan ham qattiqroq bo'lishi kutilayapti.
deyiladi ozodlikka ayni kunlarda to'ldirilayotgan bu kabi tilxat nusxasi bilan birga yuborilgan maktubda jumladan. O'zbekiston hukumati kuchli xalqaro bosimlar ortidan 18 yoshga to'lmagan bolalarni ommaviy tarzda paxta termiga haydash siyosatidan voz kechishga majbur qolgan ortidan paxta yuki umum aholi birinchi galda esa byudjetdan oylik oluvchilar, ijtimoiy muhofazaga muhtojlar yelkasiga yuklandi. Oqibatda keyingi 2-3 yil davomida mamlakat bo'ylab kattalarni majburiy mehnatga jalb etish misli ko'rilmagan ko'lam kasb etdi va xalqaro tizimlar diqqatiga tushmay qolmadi. O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatiga barham berish odimlarini olqishlayotgan xalqaro tashkilotlar, xususan BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti Toshkent hukumatidan kattalarni paxta terishga majburlashni to'xtatishni so'ramoqda. Mamlakatda majburiy mehnat yo'qligi, kattalar o'z istagi, vatanparvarlik tuyg'usi turtkisida paxta termiga ko'ngilli tarzda chiqayotganini iddao qilayotgan Toshkent huquq faoli Umida Niyozovaning aytishicha, xalqaro mehnat tashkiloti vakillarini bu yil mamlakatda monitoring o'tkazishga taklif qilgan.
Bu yil xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston bilan kelishib, majburiy mehnat bo'yicha monitoring o'tkazishadi. Monitoring o'tkazish uslubi qanaqa bo'ladi? Demak, 10 guruhga bitta xalqaro ekspert va 2 O'zbekiston tarafidan mulozim, bitta butun O'zbekiston bo'ylab safar qilishadi, odamlar bilan uchrashishadi, odamlar bilan suhbat qilishadi, lekin asosiy muammo shundaki, paxta dalasiga borib, yaxshimi sizlar majburan bu yerga olib kelishdim desa, kim 2 mulozim oldida hozirgi O'zbekiston vaziyatida kim ha shunaqa deb gapiradi.
Dedi yillardan beri paxta mavsumidagi bolalar va kattalarni majburiy mehnatga jalb qilish vaziyatini mustaqil tarzda kuzatib kelayotgan huquq faoli Umida Niyozova.
Albatta, Ozodlik radiosi ham O'zbekistondagi majburiy mehnat vaziyatini monitoring qilishga hozirlanmoqda va siz ham ko'zdan kechirganlaringizni Ozodlik bilan o'rtoqlashing. +42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. Farg'onaning So'xida 2 oshiq o'zini tog'dan tashlab nobud qildi. Farg'ona viloyatining So'x tumanida istiqomat qilgan 15 yoshli maktab o'quvchisi 21 yoshli sevgan yigiti bilan o'zini tog'dan tashladi. Sevishganlar o'sha joyning o'zida halok bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, qiz bilan yigit uydan qochib ketib, bir necha kun tog'da yashirinib yurgan va qidiruvchilar kelganda jonlariga qasd qilganlar.
So'x tumanining To'l va Qalacha qishloqlarida istiqomat qilgan 15 yashar qiz va 21 yashar bola 23 avgust kuni o'zlarini Qalacha qishlog'i yaqinidagi tog'dan tashlab nobud qildi. Qiz bilan yigitning nomi Ozodlikka ma'lum, lekin ma'lum sabablarga ko'ra u oshkor qilinmaydi. Ozodlikka xabar bergan So'xlik manbaga ko'ra, yoshlar bir necha kun avval uyidan qochib ketgan.
To'l qishlog'ida surati degan tog' bor. Shu tog'ni tepasidan 2 yosh o'zi tashlagan. Buni nimasi tafsiloti? Ikkovi bittasi To'qishog'dan, bittasi Qalacha degan tog'dan bir tafsilot bor, arqon bilan baylangan deyishadi, bir nimasida haligi nima bilan ro'mol bilan bayrab tashlagan deyishyapti. Otasimi qiznikimi, o'g'il bolani yigitnikimi hozir bo'lmagan. Bular 1-2-3 kun oldin chiqib ketgan, nimaga yo'q bo'lgan. Bular oqtarib murojaat qilgandan keyin militsiya bilan o'sha yerda bu chegara zona bo'lganligi uchun harbiylar ham sho'langanda, xullas shu qayta borib bir joyda topishgan, ular ko'rishgan, uncha nima qochmanglar, nima bo'lmaydi, lekin ular yaqin kelma degan haligi jiyon bilan yigit bilan qizda, ular oxiri ular deb ushaymiz deb kela kelguncha ular o'sha nimaga yetib kelgan tepalikka keyin o'shaa bir birini nima qilib deyishyapti, baylab tashlagan
dedi manba. Uning aytishicha, jasadlarning qo'llari qizning ro'moli bilan bir-biriga bog'langan holatda topilgan. Qalachalik boshqa bir manba esa qiz bilan yigitning ta'qibdan qo'rqib, tog'ning tepasidan sirpanib tushib ketgan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qiladi. Ularning qo'li bog'langanini qidiruvchilardan boshqa hech kim ko'rmagan, balki qo'rqqanidan tog'dan sirpanib yiqilib ketgandir, lekin yigit ham qiz ham qattiq qo'rqib ketgani aniq, chunki qiz bola endi 16 yoshga qadam qo'yayotgan bo'lgan, dedi qalachalik manba. So'x tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ayni paytda bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan, tergov tugamaguncha bu haqda hech qanday ma'lumot bera olmayman, dedi mulozim. O'zbekistonda sevishgan yigit-qizlarning birgalikda o'z jonlariga qasd qilish holatlari avval ham uchragan. Xususan 2013-yilning 18-oktyabr kuni Namanganning Chust tumani Ko'prikvarzik mahallasida istiqomat qilgan 21 yashar yigit va Do'zanda mahallasida yashagan 17 yashar qiz Dehqonobod qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi tashlandiq garajda o'zlarini dorga osgan edi.
Demak, So'g'da ikki sevishgan taqdiri fojiali yakun topgan. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga 21 avgust kunidan boshlab kiritilgan o'zgartishga muvofiq yuridik va jismoniy shaxslar oylik va to'lovlarni o'z vaqtida to'lamaslik uchun bank amaldorlariga nisbatan jazo kuchaytirildi. Bu o'zgartirish ortidan mamlakatdagi naqd pul taqchilligi uchun mas'uliyatning kattagina qismi banklarga oshirildi va ularga nisbatan ma'muriy bosim ham kuchaydi.
O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni tadbirkorlik subyektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida 21 avgust kuni Islom Karimov imzo chekkan qonunga ko'ra, bundan buyon oylik va ijtimoiy to'lovlarni vaqtida to'lamaslik uchun javobgarlik bank mas'ullari zimmasiga yuklandi. Jinoyat kodeksining 192 moddasi 7 bandiga muvofiq bunday harakat uchun jinoiy javobgarlik tayinlandi va bunday harakatni qayta-qayta qilgan bankning mansabdor shaxsi uchun 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilandi. Bank mansabdorlariga oylik va ijtimoiy to'lovlarni kechiktirish uchun jinoiy jazo tayinlash, O'zbekistonda naqd pul muammosi kun sayin keskinlashib, oyliklar, pensiya va nafaqalarni to'lash oylab kechikayotgan pensionerlarning, davlat byudjetidan oylik oluvchilarning ish haqlari to'lig'icha plastik kartochkaga o'tkazilayotgan, ayni paytda banklarda plastik kartochkadagi pulni naqd pulga aylantirish muammosi kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Jazo keskinlashuvi barobarida O'zbekistonda fuqarolar ariza va shikoyatlar ustidan ishlovchi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ham joriy etildi va bankdan pulini ola olmayotgan yuridik hamda jismoniy shaxslar shikoyatlari bo'yicha chora ko'rish tashkillashtirildi. 28 avgust kuni ozodlikka murojaat qilgan buxorolik Zuhriddin bu portalga murojaat qilish bankdan pul ololmay sarson bo'layotganlar muammosini ma'muriy bosim orqali qisman hal etishda qo'l kelishini aytadi.
Buxoro Milliy bankiga bordim. Qancha uchun borasiz? Mustaqillik deb pulga, mustaqillik deb endi pul beraydi, puli yo'q deydi. Hay dedim. Unaqa-unaqa bauna qiladi. Keyin Toshkentga telefon qildim. 200-44 ga. Ishonchli ko'taradi. Mana uje mani hech marta zalba qilaman, ular mani ovozimdan biladi kimligimni. Xotingini operator ko'taradi, men aytaman. Toshkent Milliy bank boshqaruviga ular bering deyman, ular beradi. Shikoyat qilaman, boshliq, ana shunaqa muammo. Buxoro Milliy banki pul bermayapti. Men vatanimni sevaman, uje politikani qo'shaman, limitingiz qancha? Qancha pul berib berasizlar desanglar, mustaqillik hurmati. Qancha kerak bo'lsa shuncha beramiz deydi. Toshkent. Qancha kerak bo'lsa. Qancha kerak? Men aytaman, hech bo'lmasa 200 ming so'm beringlar. Toshkent aytadiki, shu arzimagan pul uchun sizga shikoyat qilyapsizmi? Familiyangiz Rashid Uzubuddin. Shikoyatingiz qabul qilindi. Buxoro Milliy banki keling, men o'zigaman. O'zigamisiz? Hozir berishadi. Qabul qildi. Endi 2 daqiqa o'tdimi? Uje bankni o'zida edim. Pul beradigan xodimi yugurib kelyapti. "Ha, nima deyapsiz? Nima uchun Toshkentga qildingiz? Shikoyat qildingiz? Bunaqa yuring pulni ber." Nima qilish kerak yo'q edi, hay dedim, pulni bering dedim. Qancha berib berasiz? 50 ming. Men dedimki, baraka topkur. Mustaqillikning hurmati limit yo'q. Hech bo'lmaganga 200 ming so'm bergin dedim. Yo'q dedi. Pensiya qay dedim. Qay mayli, bauna 50 mingni ber desam, ana bu aktda hech qanday shikoyatim yo'q dedi. Zaydir. Imzo qo'yishim kerak ekan, arzimagan 50 ming so'm uchun. E'tiboringiz uchun mandan oldi. Ochiqarga bitta xotingina bordi. Prokuror qizi 1 million 600 ming so'm oylik oladi. Oyligi tushgan, hammasini 100% tas. klassiki pulini nashi qilib olib ketdi. Puli qolmadi klassika. Oylik ishlab oladi, klassikini nashi qilib oladi. 25 yildan beri korrupsiyaga ishlayapmiz. Arzimaga 50 ming so'm olish uchun aqsh imzo qo'yish kerak. Lekin bir amallab oldim 50 ming so'm. O'sha Buxorodagi boshliqiga agar arzimaga 50 ming so'm keyin yomon bo'ladi dedi. Shunda imzo qo'ymayman dedi. Unda puling kerak emas deb chiqib ketmoqchi edim. To'xtang dedi. Olib berdi. Dag'irlab olib berdi. Pensionerlarga pul yo'q dedi.
Deydi O'zbekiston mustaqilligining 24-chi yilligini hashamatli tarzda bayram qilishga hozirlik borayotgan ayni kunlarda atigi 10 dollarga yaqin pulni bankdan olish sarguzashtini hikoya qilgan buxorolik Zuhriddin. O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari tomonidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga joriy yilning 10-aprel kuni yuborilgan maktub mazmunidan o'zbek banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani ayon bo'lgan edi. Maktubda Markaziy bank mutasaddisi naqd pul tushumini ta'minlash bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa, mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat og'irlashishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Bosh vazir va oliy hokimiyatning bunday chora-tadbirlar doirasida qo'ygan qadamlaridan biri jinoiy kodeksga kiritilgan o'zgartirishga qaralsa, muammo uchun javobgarlikni banklarning o'ziga to'nkash bo'lgan ko'rinadi.
Ozod arxiv.
Ozodlik arxiviga sayohat.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi materiallarimizning takror mutolaasi.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi voqealar fonida bugungi voqealarni tushunish imkoni.
Ozod arxiv
taraqqiyot yoki turg'unlik yoxud tanazzul ko'zgusi. 10 yil avval qayerda bo'lganingizni, sizni hozir qayerga olib ketishayotganini bilgingiz kelsa, Ozod arxivni tinglang.
Ozod arxiv.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi Chodir xayol eshitirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib,
onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Shodir Xayolning portret sahifasida.
Shodir Xayolning bugungi sonini Savitskiyning nodir kolleksiyasi deya O'zbekistonni dunyoga tanitgan Nukusdagi Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi direktori Marinika Bobonazarovaning ishdan bo'shatilishiga bag'ishlaymiz. Bo'shatilishga nafaqat muzey jamoasining 86 xodimi, balki bu jamlama qadrini bilgan ko'plab san'atshunoslar ham norozilik bildirmoqda. 31 yildan beri muzeyga rahbarlik qilgan Marinika Bobonazarova Savitskiy kolleksiyasining tashkil topganiga 100 yil to'lishi arafasida ishdan olindi. Bobonazarova jahonga mashhur Savitskiy kolleksiyasining 100 yillik sanasini dunyo bo'ylab nishonlash tashabbusi bilan chiqqan edi. O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligidagi ozodlik manbasining aytishicha, rahbarlarga Bobonazarovaning ana shu tashabbusi yoqmagan.
Muammo shundaki, hozirgi rahbarlar barcha yutuqlar mustaqillik davrida prezident sharofati bilan qilindi degan mazmundagi tadbirlarni o'tkazishga moyil. Bobonazarova esa jamlamaning 100 yilligi haqida taklif kiritdi. Unga mablag' yo'q degan sabab ko'rsatildi. Bobonazarova bo'lsa, xalqaro donorlar ko'magida o'tkazamiz deb turib oldi,
deya ta'kidlaydi Ozodlik manbasi. Tasviriy san'at bilimdonlari va munaqqidlar nazarida Nukusdagi san'at muzeyi Turkiston avangard rasmlari jamlangan dunyodagi ikkinchi katta muzeydir. Britaniyaning Guardian nashri Nukus muzey jamlamasini dunyodagi eng nodir kolleksiyalardan biri deya atagan. Britaniyaning Telegraph gazetasi Nukus muzeyini sayohat uchun ekstraordinar manzillar ro'yxatiga kiritib, jamlamani sahro ichidagi javohir deb atagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi madaniyat ishlarini muvofiqlashtirgan va ko'p narsalardan xabardor mulozimning ismi sir qolinishi sharti bilan ozodlikka aytishicha, Savitskiy kolleksiyasi deb ataladigan bu xazinani xazinabonidan ayirib, talantaroj uchun yo'l ochish jarayoni ketmoqda.
Marinikina bo'lmaganida edi, u muzeydagi avangard asarlar allaqachonlar talon-taroj bo'lib tugab ketgan bo'lardi. U o'zining fidokorligi va muzeyga sadoqati bilan ajralib turdi. Xo'jayinlarning noo'rin talablarini bajarmasligi, prinsipialligi, vijdonligi, kompromissga bormasligi bilan ancha yillardan beri mulozimlar ko'ziga ko'kanak bo'lib qolgan edi,
deydi manba. O'zbekiston muzeylaridagi talon-taroj va korrupsiya ko'lamidan yaxshi xabardor bo'lgan mulozim Bobonazarova muzey talon-taroj qilinishiga 31 yil mardona qarshi tura olgan fidokordir, deya ta'kidlaydi. Agar Marinika bo'lmaganida muzey tanazzulga yuz tutar edi, deya davom etdi suhbatdosh.
Uning davrida muzey faqat saqlab qolindi. Benom asarlar avtorligi tiklandi. Kolleksiyani asrash va xavfsizlik masalasi hal qilindi. Davlatimizda bironta muzey hali bu muzey bilan hech qanaqa sharoitda raqobatlasha olmaydi ham. Avvalo u yerdagi asarlarga konkret xaridorlar borligini hamma biladi. Asarlarga egalik qilishga qaratilgan qo'pol harakatlarga qarshi aynan Marinika to'g'on bo'lib turdi,
deydi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Marinika Bobonazarova 90-chi yillardagi iqtisodiy tanazzul paytida Nukus muzeyi do'stlari degan jamg'arma tuzib, muzey faoliyatining davomiyligini ta'minlagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi bugungi kunda muzey g'animlari ko'paygani va O'zbekistondagi kamida 3 davlat tashkiloti Marinikaga qarshi tish qayrab kelganini ta'kidlaydi.
Bu tashkilotlar Savitskiy muzeyida o'z odami bo'lishini istashadi. Masalan, Badiiy akademiyaning yangi raisi unga tish qayrab o'rniga yangi odam bo'lishini istab kelgan. Vazirlikda ham shunday kayfiyat mavjud. 12 yilcha avval qurilgan muzey binosining hamma yog'i dabdala bo'lgan uchun Marinika hozirgacha qabul qilish aktiga imzo chekmagan. Muzey binosi hozirgacha davlat komissiyasi tarafidan foydalanishga qabul qilinmadi. Oqibatini tasavvur qilavering. Marinika ketsa, muzey talon-taroj bo'ladi. Hammasini soxta kopiyalar bilan almashtirib qo'yishadi,
deydi suhbatdosh. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi direktori Marinika Bobonazarova ishdan bo'shatilish arafasida ISMB nazoratida ekani aytiladigan nashrlardan birida anonim maqola e'lon qilindi. Maqola mualliflari Marinika Bobonazarovani talonchilikda ayblashgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mulozim va Nukusdagi muzey muhofizlaridan biri bu maktubni isbot daliliga ega bo'lmagan provokatsiya deb atashdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mulozim ham bu maktubni tuhmat deya malakaladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mulozim Bobonazarovaning ishdan olinishiga Savitskiy kolleksiyasi 100 yilligini nishonlash tashabbusi sabab bo'ldi degan fikrga qo'shilmaydi.
Manba hamma joyda qo'llaniladigan klishega tayanibdi xolos. Vaholanki, Marinika hech qachon davlat idoralari qarshiligiga teskari borgan emas. Muammo ancha avvaldan beri sasib tutab kelayotgan edi. Buni 10 yildan beri bilaman. Har safar Marinikani ishdan olmoqchi bo'lishganda nimadir sabab bo'lib orqaga surilardi. Marinika bularni bilgani bois ehtiyotkorlik bilan muammoga zarracha asos bermay ishlab kelar edi. Ammo shunga qaramay Marinika endi ketdi. Uni qaytarishmaydi. Afsus,
dedi suhbatdosh. Muzey direktori Marinika Bobonazarova 1984 yilda noyob kolleksiyani Savitskiyning o'zidan qabul qilib olgandan beri uni ko'z qorachig'idek asrashga urinib kelganini ko'rib, bilganimiz uchun ham u kishini ketishini istamaymiz, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan va o'zini muhabbat deb tanishtirgan muzey xodimasi. Ismi aytilishini istamagan muzey muhofizlaridan biri esa Marinikani san'at g'oyasiga sodiq qolgan sadoqatli xazinabon sifatida nihoyatda qadrlashini aytadi.
Unga baribir boshinga yetishadi, issig'ida obro' bilan ket deyishganida qaysarlik qilib bitta gapni takrorlardi. Bu jamlanma nafaqat meniki, balki ustozim menga ishonib qoldirgan omonat. Tashlab ketsam xiyonat qilgan bo'laman. Chunki ketsam bu asarlar bu yerda qolmaydi. Bu millat mulki, o'zimni emas, shu yetimlarni o'ylayman ko'proq. Ularni bir marta haqorat qilinish va yo'q bo'lishdan Igor Savitskiy qutqarib qoldi. Ikkinchi marta qanday qilib bu yetimlarni tashlab ketish mumkin? Mening hech qanday aybim yo'q. Hech narsani menga to'nkay olishmaydi. Meni hamma yaxshi biladi. Jamoam, xalqam, san'at shaydolari ham va hatto tepadagilar ham,
deya Marinikadan iqtibos keltiradi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bobonazarovaning ishdan olinishi ortidan Turkiston avangardi deya qadrlanadigan Savitskiy kolleksiyasini Toshkentga tashib ketish rejalangan. Ayni paytda Nukus muzeyi mutaxassislari Savitskiy kolleksiyasining Nukusda saqlanishini zarur deb bilishadi. Ayrim mutaxassislar Qoraqalpog'istondagi quruq havo moy bo'yoq rasmlariga salbiy ta'sir qilinishi bois kolleksiyani Toshkentga olib kelish degan fikrda sobit. Taniqli o'zbek san'atshunosi professor Talab Mahmudov Savitskiy kolleksiyasi Nukusda qolishi kerak degan fikrda sobit. Nima uchun Savitskiy yiqqan Nukusda Qoraqalpoq xalqining nodir xazinasi bo'ladi-yu, uni Toshkentga olib kelish kerak. Toshkentliklarning aqli bo'lsa, o'z vaqtida o'zi to'plashi kerak edi. Savitskiyday odam Nukusda shunaqa bir muzey tashkil qiladi-yu, butun dunyo Nukusda shunaqa asarlar borligini biladi-yu, uni Toshkentga olib kelish ahmoqona ish emasmi, deydi professor Talab Mahmudov. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylarida o'g'irlik va talantaroj epidemiya kabi tarqalgani eslanadi. 2001 yil oxirida O'zbekiston Davlat San'at muzeyidan rus rassomlarining 5 ta mashhur asarlari o'marilgan edi. Ayvazovskiyga oid Dashtda kun botishi, Trapinin chizgan Abalenskaya portreti, Brullovning Turk qizi, Kramskoyning Qizil durrachali qiz va Surikovning Mergan qiz asarlari o'g'irlab ketilgan edi. Keyingi 2-3 yil ichida O'zbekiston Davlat San'at muzeyidan italyan rassomi Tommaso Salari chizgan olma ushlagan Venera va mashhur rassom Belloni moy qalamiga mansub cho'milayotgan sohibjamol ayol asarlarini o'g'irlashga urinishlar bo'lgan. O'zbekiston muzeylaridagi ko'p asarlarning originallari pullanib o'rniga qo'lbola nusxalarining qo'yish amaliyoti ham urchigani aytiladi. O'tgan yili jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi O'zbekiston Davlat San'at muzeyi bosh muhofizi Mirfayz aka Usmonovni 9 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Muzey mansabdori 1999 yildan 2014 yilga qadar muzeyning ko'plab nodir asarlarini chetga sotib yuborib, davlatga juda katta miqdorda zarar keltirganlikda ayblangan. Bosh muhofiz Mirfayz Usmonov muzeyning boshqa xodimi, restavrator Abdurahmon Muronovga kartinalarning qalbaki nusxasini chizdirib, original nusxasini sotib yuborgan. Shu tariqa Aleksandr Nikolayevning Risunok Malchika, Devushka s fruktami, Aganes Tatavyasyanning Choyxona, Buxoro, Dengiz, Nikolay Karaxanning Hovuz bo'yidagi qiz, Richard Karl Zommerning Tog' daryosini kesib o'tgan ko'prik va Shashlishnaya kartinalari pullangan. Shuningdek, Usmonov muzeyning eksponatlarini ta'minlash laboratoriyasi mudiri Baxtiyor Botirov bilan jinoiy til biriktirib, yevropalik rassomlarning 25 ga yaqin asarini ham sotib yuborgan. O'zbekiston muzeylarida Pablo Picasso, Vasiliy Kandinskiy kabi mashhur rassomlarning asarlari mavjud va bu asarlarning jahon bozoridagi narxi millionlab dollarga baholanadi. 1984 yilda Savitskiy to'satdan olamdan o'tganidan so'ng uning kolleksiyasiga ko'z olaytiruvchilar ham ko'p bo'lgan. Biroq muzey jamoasi va Bobonazarova xonimning sa'yi harakatlari bilan asarlar shu kungacha saqlanib kelgan. Bu kolleksiyani pulga chaqib, biror bir raqamni ayta olasizmi deya so'radik san'atshunos Tilab Mahmudovdan. Bu kolleksiyaning narxi haqida savolni eshitishni ham istamayman, zero bu xazina o'lchaydigan tarozining o'zi yo'q. Axir Erkin Vohidov aytgan-ku, mehrni o'lchab bo'lurmi zar bilan, zebo bilan deb. Tasviriy san'at asarlarini pul bilan, narx bilan o'lchab bo'ladimi? Pulga chaqib, pul bilan o'lchab bo'lmaydi-ku. Pul haqida gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa ishlar haqida ketayotganda bu milliy boyligimiz, deydi Tilab Mahmudov. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kunlarda O'zbekiston Madaniyat vazirligi avangard uslubidagi Nukus jamlanmasi namoyishi qolaversa uning ko'rgazma uchun xorijga olib chiqilishini taqiqlab qo'ygan. Muzey direktori Marina Bobonazarovaga ham xorijga chiqish tavsiya qilinmagani aytilmoqda.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroch sahifasi.
Avtobchada olamga yiqib bordi, xolamga xola xolosh bering, tashqon olib ketdi. Tashqonda qo'ylab-qo'ylab bir dona yuzi topding, yuzini xonaga berdi. Xor menga qamchi berdi, qamchini yerga urdi. Yer menga jo'sha berdi, jo'shani qo'yga sirdi. Qo'y menga qo'zi berdi, qo'zini xudoga berdi. Xudo menga roz berdi.
Tinglaganingiz 8 yoshar afg'onistonlik o'zbek bola boyqaro aytgan bolalar qo'shiqlaridan bir parcha edi. Afg'onistonlik o'zbek bolalar tilga kirganidan boshlab o'z kattalari, ayniqsa onalari va opalaridan o'rgangan bolalar qo'shiqlarini takrorlab yuradilar. O'z do'stlari davrlarida xirgohi qiladilar. Afg'onistonlik o'zbek qizi Go'zal Oy ham o'z onasidan o'rgangan qo'shiqlarini aytib yuradi. Uning qo'shig'i Lalay boqqi deb nomlanadi. Aslida ushbu qo'shiq bolalar orasida Lalay boqqi o'yini o'ynalayotganida aytiladi.
Lalay lalay bo'qiga, distiq gulay so'qiga, oji ketdi makkaga, quloqlari alqaga, alqasi cho'shib qoldi, o'ltidi yig'lamoqqa, yig'lama jon yig'lama, otangni kissasidan niqil olib beraman, qurbaqani bo'yniga pupay taqib beraman, sen yat, sen tur, sen chiq.
Afg'onistonlik o'zbek bolalar qo'shiqlari o'zbek xalqi folklor xazinasining muhim bir qismini tashkil etadi. Mazkur qo'shiqlar mualliflari ham xalqning o'zi bo'ladi. O'z vaqtida farzandlariga bolalar qo'shiqlarini o'rgatib kelgan afg'onistonlik o'zbek ayol Nasimaxon bu to'g'rida mana bularni tilga oldi.
Bachalarni, qiz bolalarni, o'g'ilchalar, shu bolalarni o'yin nimasiga kelib avtaydi. Shu o'ltirg'izib, shu nima sabzi bo'lsa shu narsalar aytaydi. Masalan, bir nimasi aytaydiki, sandiq tepdi, ochildi, tukmalari sochildi, tukma teray deb edim, qanallarim qayrildi, qanat bering, uchaling, tagobjonga tushaling, tagobjonda qizlari, qip-qizildir yuzlari. Semer momam sog'makan, ko'zlari beroqmakan, davo bersam eltasiz, yarim elga to'kasiz.
Bir qator afg'onistonlik o'zbek folklorshunoslar mamlakatda o'zbek folklor xazinasining ajralmas bir qismi sanalgan bolalar qo'shiqlarini yozib olinmayotgani va arxivlarda saqlanmayotganidan achinadilar. Ularga ko'ra, mamlakat o'zbeklari ziyolilari bu sohada diqqat e'tibor qaratib, bolalar qo'shiqlari durdonalarini nobudlikdan asrash uchun zaruriy choralar ko'rishlari darkor. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qarong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Shuning bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng yarim soatlik eshitirishimiz boshlanadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.